Nilqakom għal program jieħu l-inizjattiva, nittama li tinsabu tajbin, nittama li bil-mod il-mod edin nittingranaw biex ngħidlek fil-istaġun il-ġdid, Campus FM Radio dejjem jibqa' jwassilkom. L-aqwa programm li nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aqwa stazzjonijiet fejn jitlu diskussjonijiet, nittrattaw issues differenti, temi differenti, u tnajt jien li il-kwalità ta' xandara li għandkom hawnhekk kienet dejjem qed inneħlili mill-istorja huma ta' kwalità għolja ħafna huma xandara illi fl-opinjoni tiegħi għandkom issegwu. Illum jiena narġa' inkun magħkom qed narġa' nkun magħkom għall-programm ieħor inizjattiva, programm illi huwa t-tielet jew ir-raba' darba li raba skeda li qegħdin nipprovdulkom, inizjattiva kif issa drajtu sew. Huwa program fejn nipprovaw inħarsu lejn il-bontà, it-tjubija, is-solidarjetà, dan kollu li jagħmel komunità sana, komunità pożittiva, dak kollu li biex ngħidlek ikkarakterizza lis-soċjetà tagħna ta' żmien minn fejn ġej. U jiena nipprova apparti li nħares lejn il-ħidma ta' ħafna individualism, filantropi, individualisti, manki nħares ukoll lejn gruppi għaqdiet, organizzazzjoniet li involuti f'ħafna f'dan is-settur differenti, fis-setturi differenti tal-volontarjat. Però apparti jekk nipprova nħarsu wkoll il-politika soċjali. U llum miegħi għandi persuni li tagħmel ħafna xogħol qed tagħmel ħafna xogħol, però b'mod biex ngħidlek differenti minn aspett importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi u li għandna s'issa nuqqas kbir, però jekk il-bambin jgħid bix-xogħol ta' daħem mistieren u ta' ħafna xogħol qed jagħmlu, però nittama li nittieħdu ftit mill-ħidma tiegħu nittama li jkollna aktar minn dan l-aspett. U miegħi llum għandi lil James Carabot, James Carabot illi huwa research analyst u analista ta' l-xogħol, l-ħidma li ssir mill-Social Affairs Committee tal-Kamra ta' Deputati. Ibqgħu miegħi. James, nilqak nirringrazzjak tal-li ġejt. Inti kemm insiruna fuq tikkażar, inti għamilt MSc HSM. Sa tispjega nafsi ċini. Però għamilt il-BA l-ewwel degree tiegħek. Laqas għamilt id-diploma fin-nursing.
Ekku.
Inti inti nurse.
Ejmen
as by profession.
Ekku.
So mbagħad dejluk il-patelli.
Le la għaxi. Lanis nirringrazzjak tal-istedina tiegħek. Ekku, jiena oriġinarjament jiena staff nurse by profession. U naħseb dak kien moment f'ħajti li realizzajt x'inhi l-politika soċjali u fiex tista' ssarraf. Għaliex kont naħdem hands-on mal-pazjenti u tibda tinduna, kont f'sala li nintaqa' ma' ċertu problemi soċjali li waslu għal konsegwenzi li tista' anki tispiċċa l-isptar. Allura dik issa kienet fattu li ħajjar ninkompli nistudja, mbagħad għamilt il-BA honors fil-politika soċjali.
Biex nifhmu ma' Professor Pirotta,
ma' Le, ma' Dr. Charles Pace.
Ġifieri social.
Social policy, mhux public policy.
Public,
social policy. Ma' Department ta' Social Policy u Social
Work. Tibdew il-kors l-istudenti ta' Social Work u ta' mbagħad ta'
Fil-Kassana kien xejn differenti għax kien bi-sponsor tal-Staff Development Organization tal-Gvern. Konna applikajna, kien sponsor li kien sarra fi 15-il sija stadili fil-ġimgħa u anke xi grants żgħar biex nixtru xi kotba hawnhekk. U kien propju jibda mal-ewwel social policy, għax kien propju social policy. Il-kors dam kważi 5 snin, tista' tgħid batejna ftit għaliex konna naħdmu u nistudjaw. Però kien suġġett sabiħ ħafna li ngħid għalija kien bħala professjoni fetaħ li iktar il-bibien, ġifieri mhux ġust fil-qasam tas-saħħa, allura issa nista' nimraf postijiet oħra, ġifieri f'disċiplini differenti fil-qasam tal-politika soċjali. Wara li l-istejt hekk xtaqt inkompli masters mal-ewwel, xtaqt kieku komplejt masters fis-social policy jew public policy, ma dakinhar ma kienx fetaħ dik is-sena partikolari. U kien hemm masters fil-Health Science, Health Services Management. li kien masters interessanti wkoll, ħadt pjaċiru tallemt ħafna minnu u komplejt anki bħala riċerka tiegħi fuq dak li kont studjajt fil-qasam aw fil-degree fil-politika soċjali. Fil-degree jiena kont riċerkajt hekk kim sejħin social cases li fil-verità mhuma social cases xejn. Huwa preġudizzju qawwi li anki
nies abbandunati
malli semmija diġà ħaj affettwa l-livell tal-kura tas-saħħa li jieħdu. U manzjani li minħabba ċirkustanzi u l-bidli demografiċi u soċjali li kellna dal-aħħar u allura fejn ir-rwol tal-familja li tibqa' tieħu ħsieb l-anzjan. Xiftit jew inbidel. U għalkemm għandna community services, għandna numru ta' community services mhux ħażin, still ma tistax taqdi n-needs tagħhom dawn l-anzjani. U jispiċċaw hemmhekk jistennew biex imorru f'xi institution tal-istat. Iktar tal-istat mill-li tal-privat. U jispiċċaw xu, jina riċerka kont għamilta fi żmien meta kien għadu St. Luke's jiġifieri mhux Mater Dei. U laqqas kien għatem din il- Isu l-istadju ta' Keringrek li hemm issa ġifieri jkun għadin hemmhekk u jaqalgħu mill-isptar kien jista' jkun malajr, ġifieri kienu jibqgħu St. Luke's. Eħe, u l-livell ta' saħħa tagħhom u ta' health holistika in ġenerali kien qed xi ftit jew dbati. U għandna lix l-eżiġenzi tal-wort jitolbu li inti tagħti każ iktar ta' persuni li jkunu qegħdin f'sitwazzjoni akuta, mhux bħal tagħhom mhux daqshekk akuta. Jien qabdu f'di s-situazzjoni, għahna t-nejdu l-għom social cases. Ġibiri,
bjom. U forse l-mistoqsija li għetna mal-jim, naturalment, ma ġibri poġi klimfalek, huwa x-responsabilta għanna pala soċieta illi għanna dawn in-nies li għet iġu abbandonati. Ġibiri, għal-raġuni toħri. U naħseb din hija sintomatika ta' soċieta li jisu t-prova Tati ti kontribwixi tejn, imman bad dawk in-nies li ma nkunux nafu kif se ngħinu għam, mela mbagħad faqgħulhom timbru nitfgħuhom.
Eħu, bensani da timbru, x'anke kif nitkellmu ġifieri każ. Ngħidu każ, ġifieri xi ħaġa veru orjentata lejn il-medical model of providing care, ġifieri inti li qed tagħti każ biss il-marda partikolari, il-kondizjoni, ma il-bniedem fit-totalità kollha tiegħu, xiftit jew tieħu l-ġen.
In the meantime, ġiru għad li kont qed tagħmel dal-istudju, fl-istudja, int kont għadek qed taħdem bħala staff nurse.
Ej viva żgur, kont għadni naħdem bħala staff nurse, u kont ħanejlek imbagħad kif il-link jgħid dir-riċerka ma' riċerka l-oħra tal-masters. U xtaqt li b'mod prattiku effiċenti, li ma jrikedix ħafna flus. Nil-linkja dawn l-anzjani biex ittejbilhom il-kwalità ta' ħajjithom. U ġitni l-ħsieb kif jagħmlu pajjiżi oħra, mhux xi ma vvintajt xi rota, li nintroduċu l-volontiera fl-isptar. U kif jistgħu dawn jiġu recruited mal-min. Mhux nista' le ma nistax ngħid, ma nafx ħanejtek. Imma ħan kont f'dak
iż-żmien.
Eħe, jista' jkun f'kont dak iż-żmien li dan, però ma nieħux il-mertu xifieri ta'.
Ujja biċċa minnu.
Però ħdimt ma' nies li kienu interessati ħafna fil-proġett. Allura għenhom anke riċerka tiegħi biex jibdew jimplementaw anki pereżempju li ma' kategorija ta' nies fis-soċjetà jistgħu jkunu volontiera eċċellenti, fis-sens l-aħjar huma l-iktar. Issi l-anzjani ta' 61 plus li jkunu rtiraw u jridu jibqgħu jagħtu sehem fis-soċjetà. U ż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ ukoll hemm numru li jitħajru biex jagħmlu dat-tip.
Il-vol
serve net. Eżatt.
Jagħmlu xogħol bellezza.
Eħe, ma nafx illum f'liema stadju wasal bħala proġett, ġifier ma nafx kemm huma anki linked ma' dawn il-pazjenti anzjani fl-isptar. Imma naħseb għall-inqas beda, ġifieri llum qaluli li hemm fuq 100 volontieri.
Bħala jien qed ngħid bħala outpatients u nies li jkunu qed jagħtu jmorru hemmhekk għal check-ups jiena rajthom ġifieri rajthom jagħtu refreshments imma parti jekk pereżempju interessanti kien hemm innotajt li kien hemm mara partikolari li din kienet qed tħares li dan isu arloġġ diġitali. Li dan kienet juri li meta jmissa l-appuntament. Ma din, għax għandna nedu kollox for granted, din kienet qed tistraglja jew ma kienx taf taqra n-numri, jew ma sedax tagħmel il-link bejn iċ-ċit li tawa u tal-arloġġ li tidawwar dan n-numri għax kien propju su arloġġ ngħidlu tal-kċina normali biex. U dan annota, u għet mil-volontiru, għet għet għassamette, nota mar, spiegħala, ndunajtu xkienet viċinti, kienet jispiegħala, ma t-jasal il-numru, un-bat għalli la xira, li kienet għed bati li sejkun hemmek, u ma t-jasal irrip il-numru ta' għasaj informa biex għajdila ma ta' jimista. Ġveri, u dan għaffari d-zari, ma jek dan, ġveri, mek għandek persona li probabli ġanku ta' xiet ta' meċi testijiet, jo għaxiet murtara l-xaħad. Dawn huma affarijiet li tejbu l-kwalità, ġifieri verament f'edizzjoni partikolari kont student il-persuna li tikkoordinhom u ħadd gost f'na li ġi, forsi l-qudiem nerġa' nistiednu għaliex kultant żmien jagħmlu recruitment drives u jagħmlu xogħol tajjeb ħafna.
Jikkumplementaw ħafna ġifieri r-riżorsi tal-isptar u dejjed value, ġifieri ma dubju. Biftit flus, ġifieri ma tix xi flejjeż kbar biex jiran dan il-proċett.
Nafx għax kellek il-mistoqsijien ti as you went along fil-karriera tiegħek li jgħidulek isma' madu finti fil-liners, filli qed tistudja, filli qed tagħmel public policy. Jiena wieħed minn dawk in-nies li nixtiebu ħafna f'żewġ linji tiddifferenti għaliex jien l-ewwel għamilt l-edukazzjoni, għamilt il-bied, u mbagħad għamilt is-social work u mbagħad complete. Il-masters tiegħi fuq l-inclusion sociali mbagħad kompetenza. U waħda mill-affarijiet li sibt huwa kemm huwa interessanti meta tipprova iżżewweġ dawn is-setturi differenti. Jiġifieri naħseb jiena kif qed tgħid inti biex niżgħu l-kelma tiegħek qed tiżid il-valur tal.
Eħe, interessanti għax dal-aħħar konti għat Innsbruck f'hemm għal xi meetings li kelli relatat minħabba l-hemm fil-PhD li qed nagħmel dal-ħin. U kienet tema li kienet diskussa ħafna u qed isir ħafna research fuqha kif professjonisti differenti nintegrawhom flimkien. Tant li hawn xi universitajiet li anki dawn jitgħallmu flimkien, jiġifieri dil-kultura ta' integration be' professjonisti tibda anki meta tkun student, ħalli inti mbagħad meta tibda. Kollok dil-kultura ġofik li tgħinek ħafna u anke għal-ġid tal-pazjenti ġifieri.
Sa llum il-ġurnata nitkellmu fuq dak il-kunċett ta' transdisciplinary li inti tgħeleb l-aspett ta' disciplina tiegħek ma tiffissarx fid-disciplina tiegħek u qed nitkellmu wkoll issa kemm fuq hybridized disciplines u anki non-disciplines. Ġifieri, illum bil-mod il-mod qed naslu f'punt fejn għalkemm jiena social worker billi nagħti parir li t-tabib u ngħidlu isma' imma dak il-value ma jaħdimx miegħu b'modu d-dire, jew it-tabib jgħidlek isma' inti para social worker mur tkellem jagħti valur miżjud il-ħidma. Interessanti.
Forsi ftit mill-esperjenzi tiegħi li kelli ġol l-isptar jien għamilt ġifieri xi seba' snin naħdem St. Luke's, kienet esperjenza li laqatni ma' ħafna professjonisti flimkien, ġifieri naħdmu flimkien għal-pazjent ġifieri, xi kultant ikun hemm iva kif frictions bej il-professjonijiet. Imma fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikun irid il-ġid tal-pazjent.
U naħseb dikki, u għanna ħafna prajda, kemna, għanna nitkellmu ħafna, ma nafx inti fil-taqas, għazza niklu ftit fil-ħidma tal-Social Affairs Committee, ma tara, ma nafx tara, ġin, mejna nara ħafna professjonisti illi u ma jurin ħafna l-professjoni. U għahna dik natribu għannu għasta kollaborazzjoni. Jek naraw mill-lat pozittiv, pero għax tant hemm pride fil-professjoni. Ġi għandek il-valur tagħha, ma naturalment. Irridu nerbħu
ftit
il-biża rikultant għandna. Mela, ullum il-ġurnata mela qed tagħmel id-dottorat tiegħek, bdejt id-dottorat tiegħek, però apparti jekk inti issa involut ħafna fis-istituzzjoni importanti, il-Parlament ta' Malta li għandu dawn il-Parliamentary Committees li hemm ma nafx hemm il-House Business Committee, il-Privileges Committee, Public Accounts Committee, Foreign and European Affairs Committee u Social Affairs Committee. Hemm dawn ħames sitt kumitati li hemm mbagħad dawku. Jo hemm il-Bills Committee wkoll?
Eh, mbagħad hemm il-Consideration of Bills, National Audit Office Accounts Committee.
Ġifieri hemm
diversi kumitati.
X'inhu l-iskop ta' dawn il-kumitati?
Eh, dawn twaqfu fil-1995 biex jiffukaw iktar ix-xogħol tal-Parlament. Fil-każ tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali ġie mwaqqaf bi Standing Order 120G. اللي لان تالكوميتات هو اللي يتراتى الماتيري كوالا اللي عندهم شاسمو البوليتكا سوشيالي انكلوس الفاميليا واسستنسي سوشيالي اي تجي في الستندنج وردي والو ردان وهت مالو اللي يارا للمندات تالكوميتات هو ويسا هفنا لفريد سوشيالي عندك health and social care, education, housing, employment, البنفيتشي سوشيالي سميهم كل شيء ازاد كل شيء تحت ال 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 دان الكوميتات براين البدو قبل ما دخلت نهدم ماك جفري بيت اسمع فوق الراديو والميديا ودان وتبدا تيت ما من يفكم مش سيقبلوا بينيتهم داون ودا بركات بيرسبشن هزينا هفنا ليش كم دان الكوميتات تاع دان الليجيسلاتورا وانكي الكوميتات تاع الليجيسلاتورا الاخرى امبرسيونانتي كين الفات كم داون يحمو فلمكين Orrajt xikultant biex jaslu għall-istessa il-metodu jkun differenti, ma lan taħħom huwa l-istess, ġifieri għal-ġid.
Iżamma mhur m'inżewġ.
M'inżewġ naħadd tal-kamra. Dalħin hemm l-Onorevoli Edmund Vassallo bħala President, l-Onorevoli Frederick Azzopardi, l-Onorevoli Justin Caruana, l-Onorevoli Michael Farrugia, l-Onorevoli Michael Gonzi, l-Onorevoli Stephen Spiteri, l-Onorevoli Antni Zammit. اللي دهار دان لحار فلوك المكبي
كالكيركوب
اللي لحقتو في زوج لجزلاتوري ينا الكمو يلوم البدو جفيري كين قولي كين يهدم هفنا في الكوميتات التلفوري السوشيالي جفيري ينا ديكي الامبرسيوني تيه متهدم مياو كين يهو الدسكسونيات بالقلب وكن ياتي كاس ندم لك ياتي كاس
هنا دكتور كيركوب نافو مش نافليلو ونتوامي نافو من الاسبت بوبليو إما ناف نيس اللي كنو يقدو بالسيرفيت ستياو بحالة طبيب تالفاميليا و واحدة من الافاريت متى كنت كومبيناتيون عدن في السيتور تالسوشي بك واحدة من الافاريت اللي كنت تمبرسيوناني هي اللي كنو يتكلمو فوق شعات اللي يعتم بشيين او موت كيف سميت انتي هوليستيكو مش اللي كنو كنا عدن ما فاميليين اللي il-kwistjoni li kienu jisaqsuħ pariri għal-jom ma kienux medici, piuttost anzi kienu soċjali biex jihdu opinjoni nis-lendom zon punta referenza. Ġifieri kien wieħed minn dawk it-tobba li għandna ħafna minnha, dawk it-tobba tal-familja illi kellhom rowl importanti fil-familja dawn in-nies partikolari. Eħe, u ġej dawn il-seba' minn nies huma ċert minn Edwin Vassallo. U dawn għandhom dan il-brief enormi. Issa dawna fl-aħħar mill-aħħar dan il-kumitat. Ġifieri x'inhu ġifieri apart li jagħmlu ħafna xogħol jiltaqgħu kif se tgħidilna però jiltaqgħu ma' ħafna organizzazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar fejn iridu jasal dan il-kumitat? Kif tkun taf li tgħid li dan huwa kumitat ta' suċċess?
Aħna qabel ma bdejna dil-leġislatura flimkien. Għattajna ħafna ħin biex niddiskutu kif ħajkun il-pjan ta' ħidma għal-daġa leġislatura. Interessanti iktar għal-missjoni tal-kumitat li ħejjejna fl-imkien li kienet li fil-waqt li nispettaw bisħiħ l-ordnijiet tal-kamra, ġifieri li qed ngħidu dak il-mandat li semmejt l-ewwel 1-2-G. Il-kumitat se jkun ta' sostenn lill-entitajiet kollha li jiddeterminaw il-politika soċjali f'Malta. Permess ta' diskussjoni u tfassil ta' dokumenti li responsabilizza favur it-tibtib tal-kwalità tal-ħajja tal-Maltin kollha. U naħseb dik il-kelma jirresponsabilizza il-kumitat m'għandux saħħa eżekuttiva, però jista' jirresponsabilizza permezz tal-medja, permezz ta' diskussjonijiet mal-eżekuttiv, ċertu rikomandazzjonijiet li nagħmlu. Allura qed ikun hemm dik iktar responsabilizzazzjoni fil-politika soċjali permezz tal-kumitat fil-Parlament. U naħseb jiena naħseb li tul dis-sena ġifieri minn Lulju li għaddit sa Lulju minn Lulju tal-2008 sa Lulju tal-2009 impressjonanti n-numru tal-laqat li għamilna, n-numru ta' NGOs li ltaqgħu magħna u volontira u stakeholders, professjonisti fl-eżekuttiv, li ntaqgħu mal-kumitat fuq topics differenti għaliex kif semmejt il-pjan ta' ħidma. Aħna fukajna ftit fuq xi nixtieq nibdew niddiskutu u l-kumitat qabel flimkien li nagħtu priorità lill-familja. Il-familja bħala kapital soċjali li hija l-ewwel riferiment fis-soċjetà li qed isseħħ il-politika soċjali għaliex qed jinqasam il-flus min jidaħħal il-flus f'dik il-familja jirġa' jinqasam bej il-membri tal-familja min qed tipprovdi shelter, qed tgħallem, qed tagħti ċertu valuri, qed tieħu ħsieb xi ħadd, il-ġenituri qed tħossib it-tfal. Jiġifieri dik hija l-ewwel dana, l-ewwel nukleu fis-soċjetà. U għalhekk iddeċidew illi niddiskutu il-familja.
Dispiċer tiegħi li fil-familja tiegħi il-flus ma jinqasmux b'mod ugwali, ma jien li nqasu qed expensive fil-familja tiegħi, li t-tfal huma l-ikbar investiment. Imma dan jekk kienu nħarsu lejn il-familja, ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-familja, tajjeb li ngħid qabel ma nkompli li il-website tal-Parlament Malti fija il-transcripts ta' dawn id-diskussjonijiet kollha. Ġifieri kemm studenti, kemm interessat, kemm nies fil-midja jistgħu jidħlu jsibu proprju transcripts li kultant tara li jkun hemm diskussjonijiet piuttost hemm għan.
Ma dik hija tajjeb li jkun hemm dana u jaf in-natura tagħna li nitkellmu b'ħafna passjoni aħna Mediterrani. Però mhux biss, ġifieri hemm rapport li ħriġna hemm anki 33 press release li ħriġna f'din is-sena, ġifieri. U dak press release b'xi mod jew ieħor dejjem ġew maqbuda mill-medja. Ovvjament mhux dejjem jieħdu il-priorità li inti tkun tixtieq tiegħu, ma kien hemm fejn iva. Daw il-press releases ġew mod hija prominenza f'ċertu gazzetti. Għamilna outreach visits ukoll, ġifieri qed naraw issa kif il-kumitat ħareġ mill-Parlament mhux ġast jibqa' fil-Parlament jistieden in-nies. U morna naraw organizzazzjonijiet li qed jaħdmu fil-qasam tal-politika soċjali.
Għamiltu viżiti pereżempju detention center.
Dik interessanti li tal-aħħar il-kumitat jidilli f'Marzu kien hemm diskussjonijiet bejn żewġ naħat tal-Kamra u ġi deċiż illi l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali membri differenti imma bl-istess chairperson jiddiskuti il-qasam tal-immigrazzjoni regolari. U fost id-diskussjonijiet li kellna ħarġu bl-idea li anki jagħmlu viżit biex jaraw bajnihom il-detention center.
Ma tagħmilx sens li għalkemm biex inkunu għadna kollox ħafna mill-ministeri jew ħafna mill-ministri għandhom xi segment tal-politika soċjali. Però pereżempju il-Ministru Ġonda li m'għandux ikun membru biex ngħidlek dissentu ta' dan il-kumitat. Dan kollu fl-aħħar mill-aħħar ħafna minnu għax imbagħad għandek il-Ministru tas-Saħħa li jiġi wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Tifhimni ġifieri li jrid jittraduċi dak
il-tissir. Le f'laqgħat partikolari ikunu mistennin iva l-Ministri. Ġieli ġew, ġieli jibgħatu xi assistenti tagħhom għax ikunu jew indisposti jew insifri, imma ikun hemm dik il-forma ta' kollaborazzjoni. Ekku, ġifieri.
Kont qed tgħid fuq il-familja. Hekk nabdu dan l-issue, fiex wasaltu x'qed tagħmlu fuq għal. X'qed tippruvaw tesploraw? Kulħadd qed jgħid li jisu il-familja qed tinsab jisu għat ninxu f-soċjetà dekadenti, il-familja donna il-kunċett, l-istituzzjoni tal-familja tikkrolla, kif ngħidu bl-Ingliż, everybody sleeping around, m'hemmx commitment, ħafna djun ta' banek, ħafna djun ta' postijiet. Issa jiena għandi kurzità kemm huwa veru dan fis-sens f'dal proporzjonijiet li qed nitkellmu għax.
Il-kumitat stiden ħafna esperti fis-suġġett biex jiddiskuti l-familja minn temi differenti, ġifieri il-familja u l-anzjan, il-familja u d-dipendenzi, kif id-dipendenzi jistgħu jaffettwaw il-familja. Il-familja u x'jaħsbu żgħażagħ fuq il-familja. U tintuna li anke minn statistika li tawna, ġifieri, l-istituzzjoni tal-familja da b'saħħitha u Malta, ġifieri. Anki xin tara l-figuri.
Kif tikkalkula li tkun għadha b'saħħitha?
Le, fis-sens anki xin tara kemm kien hawn separazzjonijiet dal-aħħar 3.5%, ġifieri mhux meta kumparat mal ma kemm dawk li żewġ, ġifieri ma naħsibx li il-familja da b'saħħitha ġifieri issa tkun flima relazzjoni tkun li tkun, imma fis-sens il-familja għadha b'saħħitha ġifieri l-Maltin iħobbu għall-familja, ġifieri naħseb minn dak li ntqal lill-kumitat u li semgħu anke l-membri parlamentari, hemm iva affarijiet li jridu jsiru biex isaħħaħ il-familja, hemm rajna pereżempju kif jeżistu ċertu marriage penalties ukoll fis-sistema anke tal-benefiċċji soċjali tat-tassazzjoni li wieħed ikun irid jesplora iktar, hemm l-issju tal-faqar relattiv pereżempju kif din timpinġi fuq il-familja. Ġvirajni għam mill-lentijiet differenti.
Saffa, drabi għajdu l-ġit li kważi kważi jaffetwa mhux hekk jisu iktar m'għandek ġit isek iktar se taħdem għax taħdem ħafna li ma tarax il-xulxin u minħabba fek. Anke l-faqar qed
tgħid. Iżgur, fil-faqar relattiv. Ċertu nuqqas ta' edukazzjoni rajna qabel ma koppja tidħol għall-impenn ta' żwieġ. Edukazzjoni għal relazzjoni, edukazzjoni fis-saħħa sesswali li ħriġna rapport fuqha wkoll u l-kumitat ta' rakkomandazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri hemm kollox, aħna fil-bidu fuqt id-diskussjonijiet konna ħriġ anki b'dajagram kif kollox huwa relatat mal-qasam tal-familja, jiġifieri fejn għandek il-familja fin-nofs, għandek il-valur tal-impenn, il-komunikazzjoni. U l-kompatabilità li tikollhom sisien qawwija ta' edukazzjoni pre-matrimonjali fejn imbagħad miegħu għandek is-soċjetà u l-kultura li kollox jaffettwa ġifieri l-etika, il-medja, fiex nemmnu aħna bħala Maltin il-valuri.
Kienu hu hemm riċerka li turi illi jekk nieħdu dawn il-tliet miżuri, jekk nieħdu dawn l-erba' miżuri. Innumru ta' separazzjonijiet jonqsu il-fejna fil-kwalità tal-ħajja titjieb, standard of living titjieb. Kultant anke dawk it-tnejn naħseb jiena nitħaltuhom, issa nagħmluhom l-istess ħaġa. Standard of living mhux neċessarjament kwalità tal-ħajja, kif nifhimha jien. Standard of living jien jista' jkolli erba' karozzi wara l-bieb, sbieħ u kbar, villa kbira ma mbagħad il-kwalità tal-ħajja tiegħi hija li naħdem mit-tmienja ta' filgħodu sa 11 ta' billej kuljum li dik ma tagħtinix ħin biex nistrieħ biex ngawdli li nnifsi ta' madwar. Dik mhux neċessarjament. Ġifieri, imma ġifieri jeżistu dawn il-miżuri li jekk l-istat jħodhom on board nistgħu naraw li l-familja tkun aktar b'saħħitha.
Il-kumitat kif għedlek ġifieri iltaqa' ma' esperti li jsostnu anki kif raw minn pajjiżi oħra, li hemm ċertu numru ta' miżuri li jekk fosthom ewlenija naħseb fosthom tiġbor kollox hija l-edukazzjoni, ġifieri iktar ma ssaħħaħ l-edukazzjoni qabel ma' koppja tidħol f'relazzjoni. Ħadd tagħmel id-differenza f'kollox. Ġifieri mbagħad ovvjament hemm numru ta' miżuri oħrajn li pareżempju bħal family friendly measures fuq il-postijiet tax-xogħol, flexiwork, telework, il-kura ta' tfal waqt li l-ġenituri kienu qegħdin jaħdmu. Illi kollha jaffettwaw xi ftit jewis il-familja. Ġifieri biex vir fadal iħa, dikha żgur li nista' ngħid ġifier kumitat innuta li fadal xi ftit marriage penalties.
Ġifieri marriage penalties.
Dak kollu soċjali, fiskali, ekonomiku li b'xi mod jew ieħor minflok ippremja il-familja jitfaħħa iktar lura minflok.
Iħajjar bniedem ma jkollux familja.
Ekku. Pereżempju, rajna kif ċertu benefiċċji soċjali ħajru l-bni ċertu ġenitur jibqa' f'dak l-istadju għadd apposta biex jibqa' jirċievi dak il-benefiċċji soċjali.
Għax jaqbillek.
Għax jaqbillek. Għax inti tieħu iktar flus, inti tieħu eliġibbli iktar biex ikollok post. Hemm fadal ġifieri minn dawn. Dan li naħseb jiena il-kumitat semmihom u anke ta' xi rikkomandazzjonijiet fejn suppost.
Side issue, meta inti tara li aħna għandna żewġ komar biex żewġ naħadd tal-kamra li wieħed huwa ċentru lemin l-ieħor ċentru xellugi. Din id-differenza kurzità di biex ngħidlek iktar fuq ir-role tiegħek, mhux fuq ir-role tiegħek fil-ħidma tiegħek, hemmhekk kurzità tiegħek bħala analista, bħala persuna li tkun qed tara dawn l-affarijiet. Din il-differenza fl-ideoloġija tirrispekkja ruha fil-politika soċjali jew qisu Najdu għek insiru, insiru ħaġa wahda fuqa, jinnna, jġvin insiru naqblu ħafna fuqa.
Le, jinn naħseb il-fat inti jattajab li huma ċentristi, naħseb jina anki f'dil-issju, huma fuq l-istess linja, ġifieri it-tnejn għandhom il-familja, l-istruzzjoni tal-familja l-qalbhom, ġifieri jiena rajt ħanejtek, simbajozi mhux żewġ kreaturi imma rajt eħe, rajt effert kbir. L-interess li għandhom f'din id-diskussjoni, f'daw diskussjonijiet li kellna dal-aħħar sena. Impressjonatni jiena anki l-attendenza u dik l-enerġija li jaħdmu għal dalan. Eħe, jiena rajt li l-ideoloġija huma ħafna simili, ġifieri mhux daqshekk differenti, le. Ġifieri anki il-ħsieb tal-politika soċjali, ġifieri il-filosofija tagħha li dak li jaqla l-istat jerġa' mqassam lura b'mod eku u ġust. Naħseb jiena eħe.
Inċerta qbil.
Iva, qbil enormi ngħid jiena.
Kontu għamiltu ħafna xogħol ukoll James fuq l-issue tal-assisted procreation.
Iva. U
m'għandux kont qiegħed business breakfast kont qed nitkellem ma' Professor Brinkat. Li nafu li huwa wieħed mill-kolonji ta' dan is-sato. Fiex waslet id-diskussjoni? Kien hemm diskussjoni kbira dejja li hemm bżonn nleġislaw, li hemm bżonn wieħed jikkontrolla, hemm bżonn wieħed jagħmel biex ngħidlek ċerta kriterji. Niftakarek Mr. Żballi tabib Michael Għax meta kien għadu membru parlamentari kien involut ħafna f'dan diskussjoni. Fiex iktar kurzita għalija, iktar minn ħaġa oħra, ma naħseb għandi ħbieb jiena li għaddej minn din il-fażi u għandek it-tiġbit, għandek ġol biex ngħidlek l-isfida li inti għandek diffikultajiet biex ikollok tfal, għas-soċjetà tagħna tagħmel pressjoni kbira fuq dawn in-nies forsi aktar milli għandha tagħmel u forsi m'għandix dritt tagħmel. Aktar milli kollhom ġa problemi huma fuq l-issju. Tina ħaġa għandek issu finanzjarja kbira, tret ħaġa jisek qed tagħmel xi ħaġa kważi anki immorali għax għadu m'hemmx jisu argumenti ċari x'nu l-ħażin u t-tajjeb fiha. Però mbagħad għandek il-problema l-oħra il-kwistjoni ta' pajjiż li għadu wkoll ma jipprovdix dak is-servizz u qed irid jara għandux ikun qed jipprovdih b'xejn għaliex dan mhux kapriċ, dan mhux sejjer jinnaf nirranġa mnieħrin jew nirranġa ma nafx fejn, jiġifieri dan huwa kwalità mhux xi ħaġa extra, din hija xi ħaġa importanti ħafna. Ma apparti jekk għandek l-issju tan-nuqqas tal-leġiżlazzjoni der fuq dan is-settur.
Eħe, dana fil-leġiżlatura l-oħra kien ħareġ dokument veri veri tik dokument fuq is-suġġett li esplora is-suġġett minn kull aspett, minn hawnhekk insellem anki lill-kollegi tiegħi li kienu ħadmu fuqu, fosthom Eleanor Sherry li kienet ħadmet ħafna fuqu dak ir-rapport. Unsellem ukoll
kollega. Inti mhux waħdek hija.
Imma fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali.
Għax imbagħad l-analisti kollha qegħdin flimkien.
Imbagħad hemm oħra li għandhom x'iqsmu għal European Affairs.
Qed
tifhem ġifieri nsellem ukoll li hemm Paul Bajjada għax qegħdin tlieta tal-ħin kollox. Eħe, kien sar dan id-dokument illi kien esplora ħafna il-biċċa illi ma tax daqshekk rikomandazzjoni speċifiċi fuq xi issues partikolari. Għalkemm esplora kollox kien hemm bil fuq kważi fuq kollox bejn żewġ naħat tal-Kamra fil-Kumitat ġifieri. Kien hemm xi affarijiet illi kien għadhom xi ftit jew mhux answered ħanejtek. Dal-aħħar bħala kumitat tal-11-il leġislatura il-kumitat xta illi jevalwa ftit jerġa' rekomandazzjonijiet li kienu saru f'dak ir-rapport. Ma l-aħħar dokument li ħarġet il-Knisja li kien jismu d-dinjità ta' kull persuna, jew kellha dignitas persuni. U kien ġab numru ta' esperti illi
tkellmu. Knisja lokali?
Knisja, le, Knisja mill-Vatikan.
Mill-Vatikan,
ġifin. Fuq dan id-dokument. U smajna kif il-prinċipji li m'għandhom ikunu l-valuri li jmexxu l-politiku u fit-tfassil ta' din il-leġiżlazzjoni ta' din il-liġi. U rajna allura għalunna illi għandu jkunu il-valur ta' dritt dal-erba valuri, ġifiri dritt tal-kopja għal-partiċipazzjoni diretta u attiva fit-nissil tal-uliet, allura ma jkunx hemm terzi persuni fil-nofs. Ir-rispett li d-dinjetà tal-ħajja umana sa mill-bidu nett, ġifiri l-embrio għandu jitqies bħala ħajja mhux bħala biċċa tixju umana li inti tista' tagħmel li trid. Għalunna llum isiru esperimenti anki biex inti tkun taf jekk il-kulur tal-għajnejn ma joġbokx tista' tarmih dak l-embrio u toħloq ieħor.
Supermarket.
Jekk aktar u iktar, jekk ikun pereżempju jiġi minn ikun qed tistudja dak
il-kun hemm ċansis għal diżabilità.
Diżabilità jgħidlek armih. Jew kellha jmur fuq il-ġenituri jgħidlek għażel minn dawn is-seba' bajdiet ħalli qatlek għażel minnhom.
U jistgħu jitrekkjaw il-blueprint tal-individu.
Ġifieri dan
minn mill-kulur ta' għajnejn.
Kulur ta' għajnejn kollox. Ġifieri jidħlu minn għalija PGD jgħidula din it-tip ta' studju fuq l-embrio. Allura iktar hija allura dan huwa iktar kultura tal-mew tal-hija milli ħajja ġifieri f'dan ir-rispett. Il-ħarsin tal-familja u żwieġ u l-ħarsin ta' drittijiet u l-interessi tat-tarbija li ser titwielet. Ġi dawn huma l-erba' valuri. Anke l-espert kien qalilna li il-Papa li għannissa meta kien għadu jidirli jieħu ħsieb kumitat partikolari fil-Knisja li fuq il-fidi u r-reliġjon, biex kien għandu ma laħaqx Papa. Kien intaqa ma' professur, filosofu u politiku Taljan, u għallu kemm il-Knisja speċi ma taqbilx 100% ma' l-prokreazzjoni assistita. Jifmu li hemm dit-tip ta' għajnuna li tista' tingħata lil-koppja imma għandhom ikunu dal-erba' valuri li dawlu lill-politiku kif qed tilkom dawn li semmejna issa. Eħe jiena bħala kumitat naħseb l-iktar żewġ affarijiet li ħa joħolqu diskussjoni hija min ħajkun intitolat jekk l-istat ħajjipprovdi dan is-servizz. U l-oħra n-numru ta' bajt li jista' jiġi friżat.
Dik naħseb għadhom li xuż il-gvern.
Dawk it-tnejn, jiġifieri.
U x'inhu ma jsa' l-indikazzjonijiet minn naħa ta'.
Għadu naħseb min iwisqa issa. Imma dawk iż-żewġ punti naħseb li dej merit very in-depth discussion.
Diskussjoni għad għaddejja.
Eħe, sissa għaddejja u f'xi ħin anki joħroġ rapport minn naħa tal-kumitat, jiġifieri fuq dawn iż-żewġ.
Ma mill nistan fejn sul-kumitat għamel ix-xogħol tiegħu. Iltaqa' mal-stakeholders kollha.
Erġajna ntqajna issa għax din kienet xi ħaġa żvilup ġdid, allura ġejna diskutejnija.
U issa l-fażrin li tagħmel rapport imbagħad tad-duħ.
U anki minn naħa l-oħra hemm l-esekuttiv li għandu hemm kumitat tal-bioetika wkoll li jista' jkun ikun qed jaħdem fuqha qed tifhem.
Fih dan il-Parlament.
No, fl-esekuttiv mal-gvern ġifieri. Allura jista' jkunu.
Iġifieri intkom il-proċess, għax fl-istessin qed nifhmu anke da Social Affairs Committee kif jaħdem ukoll, jiġifieri intkom fil-mument illi r-rapport isir, intkom mhux sempliċement tagħmlu available fuq l-internet u tiddistribwih lill-medja, intkom tad-duh lil xi ħadd. Issa dak ix-xi ħadd, jiġifieri meta inti għandek rapport. Dan poġġuħ fuq il-mejda tal-kamra, dan poġġuħ għand il-Clark, dan ta' toħli l-webs li min jagħmel l-aġenda x'jiġri.
Le li jiġri jitpoġġa fuq il-mejda tal-kamra. Allura l-eżekuttiv ukoll ikollu
aċċessa lih.
L-eżekuttiv jiġifieri l-gvern ikollu aċċessa lih u jistgħraħ jrid rekomandazzjonijiet jħodhom on board ukoll. Imma interessanti naħseb jiena xi ħaġa li naħseb li qatt ma saret jew jekk saret vera ftit kienet din kienet okkażjoni unika ħafna. Il-dokument parlamentari li ħareġ mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali ġi dedikat tliet seduti fil-Parlament li sabiex ixi diskuss ir-rapport tal-faqar li ħareġ il-Kumitat.
Dak kien rapport interessanti hemm
illi tliet ijiem sħaħ, żewġ naħat tal-kamra jiddiskutu, kienet diskussjoni interessanti ħafna u li kienet diskussjoni oġġettiva ħafna.
Dan huwa Campus FM Radio, miegħi għandi lil James Karabot. ibqgħu magħna. Dak kien rapport interessanti għax kien hemm ċifri pjuttost xokkanti, ġifieri meta tkellimna pereżempju meta kien hemm indikazzjoni tal-numru ta' tfal li qegħdin ngħidu hekk mhux f'periklu għax mbagħad ovvjament il-midja forsi mhux dejjem tkun korretta 100% ma f'periklu serju ta' faqar relattiv, ma jafxux faqar relattiv jew assolut.
Le, relattiv, ġifieri. M'għandhomx il-means biżejjed biex jgħixu l-ħajja normali li jgħixha
f'. Mhux li se jmutu bil-ġuħ.
Le, le. Nitkellmu
fuq tfal li.
Aħna rajna ħafna riċerka li saret minn Father Dr. Charles Tabone u Dr. Angela Bela fejn ħadna u diskutejna magħhom. U anki ħadna anki mir rekomendazzjoni li ta' huma għaġin jom oħra li kienu qed ibaqgħu fil-kumitat. U tibda tara anki ċertu quotations ta' nies li qed jgħixu dil-esperjenza u tibqa' ħasbuk għax fis-sens kien hemm quotations u aneddoti ta' pereżempju tagħhom illi tifriża ħafna tlasi ħalli xħin jekk it-tifel ikollu bżonn xi kura partikolari li ma sibiex ma taqax taħt il-kartuna rosa u l-istat ma jipprovdijiex tkun tixtriha din ikollha tlasi available ħalli tkun tista' tixtrihom u allura tkun tista' tuża lilhom. Oħrajn kienu li ma jibatux it-tfal l-iskola issa fil-bidu tal-iskola biex ma jarawx l-stationary list. Għaliex ma jistgħux jixtru l-istation. Allura ma jibatuhomx.
U rrid ngħid di ġejn żejna hawnhekk nafet fl-emotiv, imma rrid ngħid illi għandek ħafna nies li jitkellmu issa bħalissa nkunu qed nagħmlu dal ħafna barbecues jew qed noħorġu mill-istaġun tal-barbecues u nitkellmu fuq kollox u nifhmu f'kollox u għadha mill-affarijiet li nagħmlu hija li dejjem ngħidu illi dawn huma nies li għax ma jirsistux, għax ma jaħdmux, għaliex kapriċċjużi, però hemm nies li huma f'qari, jien inti tissemm il-friġġ issa dar eżempju tal-friġġ. Jiena kont naħdem ma' familja pereżempju li dejn ma kellix xtaqti kelli tifla tagħha. Issa mhux qed ngħid l-ikla ta' filgħaxija, imma jekk nistaqsu aħna tifla ta' 12-il sena, ta' 11-il sena, kemm jiklu ħin kollu daqajna qru pakket ek u daqajħdu pakket crackers u daqajħdu galletta u daqajħdu jew mit-tfal tiegħi, neħdu mit-tfal ta' kulħadd, però hawn tfal li u dik kienet dejjem tagħtihom l-aġin jew bl-ilma tal-aġin titaġa' sejjer xi ħaġa oħra jew l-ilma tal-aġin tħallab tfallu xi ħaġa żgħira biex tagħmlu soppa. Ġifieri jiena kont meravigliat u kont nagħmilha għamel xi żewġ jew tliet darbiet spot checks fil-friġġ u tara li fejn il-friġġ hija vojta, ġifieri mhux di tiġi l-uffiċċju tibki biki tal-kukudril. Dawn huma fatti, ġifieri ħafna nies li u di tal-iskola, ġifieri da mhux kwistjoni biss li inti tixtri uniform, illum trid jekk inti għandek tifel jew tifla f'sekondarja titlet qomus. Il-kwistjoni mhux tixtri qmis, qmis xajta, ma jekk titqattatlu, jekk da ċarrata ma gate, jekk dana għalzitu x'kana.
Ma jkollokx biex.
Ma jkollokx biex tixtri, mentri aħna dawn l-affarijiet. Il-faqar huwa.
Eħe, hija kultura, fis-sens għaliex jiena l-iktar li dana ngħidha ħafna nies li jafadu t-taxxa. Ma nsemmux daw kax jifadu t-taxxa, ma nsemmu il-fuqru mażzani.
U dak jihdu l-amnestija, dik
il-sabi. Ġifieri, le, hija kultura li ħafna tfal jispiċċaw fija bla ħtija, ikunu mdorrijin jaraw il-missierhom jgħix fuq il-benefiċċji soċjali, jaraw il-nannuhom jgħix fuq il-benefiċċji soċjali, allura jitrabbew f'din il-mentalità u għajd li inti f'ħajtek x'set tagħmel b'dik il-daqsxejn ta' benefiċċji soċjali li tieħu fix-xahar. ġifiri dana jena u dana għatma jkun unta għaw mani jisilli għet jaraw jahdem jisisti iktar biex ixi għalloċ, biex ixtri karozza, biex fim, dejjem għet jaraw nisilli eħe, li għaddu kważi bxejn, ġifiri jinnexxi l-om jgħaddu biftit flus. Ġifiri jara mandomx dik l-enerġija li jitwildu ftit tip ta' kultura.
Il-faqar huwa huwa jintiret?
Jintiret.
Jintiret.
Jintiret. Jintiret u jak tista' tgħid xjentifikament ippruvata li l-faqar jintiret. Għaliex dan kif qed ngħidu dejjem ra l-missieru li ma jagħmel xejn jew xfuq il-benefiċċji soċjali, allura ħejt rabba f'dik it-tip ta' kultura. Issa, il-biċċej kemm għandna professjonisti tajbin li jindunaw biha dil-sitwazzjoni fil-ħajja tat-tfal, kemm għandna professjonisti b'kuxjenza soċjali li jmorru oltre mill-dik tagħhom biex dana. L-esperti li tkellimna magħhom għalunna li hemm jista' jagħti l-każ li hemm eħe professjonisti ma jarfuhomx, pereżempju naf kien hemm professjonist partikolari għal dak qed jgħix fil-faqar relattiv. Jew għandu fil-risku li għaf li jkun fil-faqar relattiv meta daqs kemmu qawwi. Sek wieħed jara x'inhu ma jieklu għaġinu hops, ovvjament il-fos għad titqawwa ħafna, jew bdej hemm jiġri bil-flok ta' xi ġins ta' xi ditta partikolari li tqum il-flus, tibgħa tkunx taf minn fejn ġej jew kun tajlu xi ħadd. Jiġifieri.
Eh, u naħseb jiena l-professjonisti li ma jgħodux attenti. Huma stess jistgħu jkunu elitisti, għax ħafna mill-professjonisti naħseb ma nafx għax sar studi fuq, ma ħafna mill-professjonisti fl-opinjoni tiegħi minn dak li nara jien, ġejjin mill-klassi medja. Allura il-chances li inti forsi jkollok sensittività ma li inti verament tkunext. Per eżempju għandi ħabiba tiegħi li kienet taħdem miegħi bħala social worker u kienet ġejja mill-housing estates, toqgħu housing estate. Fejn il-papa tagħha kellu job manwali ħafna non-skilled. Imma daqskemm kienet tagħtina insight, ġifieri mhux għax hija ma kontx sensittiv. Imma kif kon nitkellem jien u kif titkellem hi differenti għax hi għexek f'ambjent fejn kellha dejjem tistraglja biex they make the ends meet, kif najdu. Ġiri, il-papa ta' għamel zmin bla xogħol, kienet ġeja minn kultura fejn il-komunità Georgia Housing Estate hija komunità partikolari ħafna. Allura daw l-affarijiet naħseb u qed trid iżommhom f'moħħu wkoll qabel ma jagħti ġudizzju.
Aħna din l-università, din fuq l-istazzjon, naħseb nista' ngħidu tal-università.
Infatti.
U naħseb jiena nixtieq nagħmel appellek minn hawnhekk illi biex l-istudenti li ħajkunu professjonisti tagħda jitrawmu f'dis-sens ta' kuxjenza soċjali u anke jkunu jafu kif jidentifikaw dawn it-tfal li naħseb jiena jitalmu ta' ġifieri jitalmu sewma. Ek, ċertu kuxjenza soċjali ngħidilha jiena biex ngħinuhom il dawn it-tfal joħorġu minn din il-kultura u jtejbu l-kwalità ta' ħajjithom.
James, nirringrazzjak il-ħin tar tkellimna fuq ħafna xi żnawgura li kienha ma nafx jiġifieri dan bħal banda, fakkart inti f'daw il-banet li jkun idoqq id-drums, iċ-ċimbli, il-mouth organ, għax jidher li taw l-affarijiet kollha.
Ma naħseb jien dik il-kultura aħna fina l-Maltin, aħna gżira nippruvaw nagħmlu l-affarijiet.
Kollox għandek qed ngħidlek jiġifieri għax tant jidher li qed isir xogħol minn dal-kumitat nawguralek fil-ħidma tiegħek u nawguralek għaliex meta joħroġ dan il-programm il-leġislatura tkun bdiet u allura m'għandix dubli jkollkom ħafna xogħol tagħmluna. Eżistemm jan nfakkarkom illi bħalum tmintijiem inizjattivi għaġa jkun.